Bederatziak izateko lau minutu gelditzen dira, eta minutu hauek hartu nahi ditugu Espainiako gobernuko presidente ordeak Carmen Calvok azaldu duen asmoaz argibide batzuk jasotzeko. Albistegian kontatu dizuegu zigor kodearen aldaketak egitea bultzatuko duela Espainiako gobernuak, sexu delituak ondo zehaztu eta epailen interpretazioaren baitan gera ez daitezen. Modu horretan, emakumeak espreski onespen azaldu ezean, sexu ekintzaro delitu gisa hartuko da. Eta gurekin dugu Rafa Saiz de Rozas, zuzenbide penaleko irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Saiz de Rozas, jauna, egunon.
Egunon, bai.
Sexu abuso eta sexu erasoen arteko bereizketarekin bukatu nahi du Espainiako gobernuak, eta esan du Carmen Calvok Suediakoren eredua hartu dutela. Nola dago jasota bada sexu erasoa Suediako legedian?
Suediako legedian egina izan dutena izan da, izan ere bereizketa horrekin bukatzea. Hau da, gaurko Estatu Espainoleko legedian beriztu egiten da askatasunik gabe pertsona bati parte hartzeko behartu egiten zaionean, beizketa bat egiten da alde batetik, indarkeria edo beldurtarazpena egon bada, edo, eta hori izango zen erasotzat hartzen dena, eta abusoaren kategorian sartzen da askatasunik eza, baina indarkeriarik ez da beldurtarazpenik ere egon ez denean. Beraz, zelan ulertu daiteke askatasunik ez dela egon, baina aldi berean indarrik edo indarkeriarik ez dela egon, ez da beldurtarazpenik edo intimidaziorik ere, ba, giroaz baliatu egiten zarenean edo prebalimendu kontzeptuaren inguruan zor daitezken egoeraz baliatzea, askatasunik gabe pertsona bati sexo harremanak hori hartaraztea.
Ikusi behar da, nola jasoko duten hori, Rafa, nola tipifikatuko duten, baina galdera nagusia da, nola neurtu liteken hori? Carmen Calvok esan bai du, espreski baietz esan ezean, dena ezetz izango dela, dena delitu izango dela.
Bai, baina hori, bai, baina matizatu behar da. Izan ere, Suedian egin nahi dutena da, bortxaketaz hartzea, baldin eta norbaitekin sexu harremanak izatea, norbait horrek askatasunik ez badu parte hartu. Beraz, askatasunik ezak ja zehaztuko du bortxaketa bat egon dela. Eta zentzu horretan ja bukatu egiten da berizketa horrekin, eta nire ustez zentzuzko neurri bat izango zen. Baina, izan ere, Suediako erredakzioan parte hartu duen epaile baten adierazpenetan, joan den astean Huffington Posten Frantziako edizioan adierazi zuenez, berak esan zuen ez dagoela inolako beharrik baietz hori formalki emateko. Berak esaten du, baina eta fizikoki parte hartu badu sexu harremanetan, hortik ondoriozta daiteke baietza eman duela. Horrek esan nahi du interpretazioa beti egongo dela. Beraz, indetzen badu epaileek ez dutela zertan interpretatu behar izango, zer gertatu den, edo nok esaten duen egia. Alderdi batek esaten badu baietz eta besteak esaten badu ez ez beti epaile batek erabaki behar izango du, nor aritzen den egian, ezta? Beraz, hori beti egon behar izango da. Kontua da, ez horregatik arazoa ez da horren beste errugabetasun prezuntzioa, hau da, nola frogatu zer gertatu den, baizik eta jokaeraren deskripzioa, hau da, zer gertatu behar izan den bortxaketaz hitz egin alizateko. Eta nire ustez, ba, aurrerapen interesgarria izango zen, eta azkenean, ardatz izango da askatasuna, ardatz izango da askatasunik gabe pertsona bati, ba, nolabait bortzatu inbazaio, hortze da bortzaketaren ideia, ezta? Ez hartzean, ez bere momentuan onez tasunaren kontzeptutik ondore ustezen ziren portaera baizik eta askatasuna eta duintasuna. Beraz, delitu bakarra egongo da, askatasunik gabe pertsona batekin harremanak izatea, eta gero, duintasunaren kontzeptua noraino suertatu den urratua, ba horren arabera, gero inguru abarrak, zirkustantziak egongo dira, pertsona bati bortzaketa egiteagatik dago gion zigorra neurtu alizateko. Eta modu horretan, horren kaltegarria izan den berizketa horrekin, hau da, eraso eta abusuaren arteko bereizketa horrekin bukatuko zen.
Ba, proposamena egina dago, orain idatzi behar dute Carmen Calvo jurista ezagunek eta jurista feministen eskutan utzi nahi du lan hori eta ikusuko dugu helburua betetzen ote den urtebete barru legealdia amaitu aurretik aldaketa kode penalaren aldaketa egina izan nahiko lukelako Espainiako gobernuak. Rafa Sainz de Rozas, zuzenbide penaleko irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eskarrik asko eta beste bat arte.
Bai, zeuei, agur.